Улуду Азаттык радиосу.
Саламатсызбы Азаттыктын угарманы, бүгүн 26-сентябрь таңкы уктурууларда алып барып жаткан Кундуз Кызылжарова. Кезектеги элдик курултай 20-декабрга белгиленди. Мунун алдында парламент элдик курултай жөнүндө конституциялык мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча долбоорду четке какты.
Эң негизги проблема бул улуттук кеңештин өзүнүн ыйгарым укуктарын аткара албай калганын негизинде кээ бир беренелер иштебей калып атат.
Ноокатта бир нече күн мурун автоунаа өткөн көпүрө урап бир киши каза тапкан окуядан кийин анын жакындары көпүрөнү салууда курулуш нормалары, коопсуздук чаралары сакталган эмес деп чыгышты.
Жок дегенде мындай лента таап койсоям, бир саат кармап турсаям машиналарды өткөзбөй. Ошол иш болбойт эле да.
Баткен университети суу алдындагы изилдөө, куткаруу, кир сууну тазалай ала турган дрондорду жасап, абадан суу алуу долбоорлорун колдоого алып, аларды ишке ашырып жатат.
Бир эле жабдык көп функционалдуу. Чөгүп кеткен адамдын жансыз денесин издейт, тазалап берет, анан тарыхый баалдыктарды аныктайт.
Алдыдагы жарым саат ушул темаларга кеңири кайрылып, аймактардагы турмуш тууралуу да айтабыз. Азыр соңку кабарлар топтомун угуп алыңыз. Рахат Кеңешова микрофондо.
Рахмат, саламатсыздарбы. Украинанын президенти Владимир Зеленский 25-сентябрда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында сөз сүйлөп, Украинанын Орусиядан коргонуусуна колдоо көрсөтүүдө биримдикте болууга чакырды. Сөзүнүн башында ал Запорожье атомдук электр станциясын Орусия басып алгандан бери жалпы аймакта өзөктүк коопсуздукка коркунуч жаралып турганын айтты. Бул жаатта коопсуздук тынчтык формуласынын биринчи пункту экендигин белгиледи. Орусиянын аткылоолорунан өлкөнүн энергетикалык инфраструктурасы талкаланып жатканын, алдыдагы кыш мезгили миллиондогон украиналык үчүн катаал сыноо болушу ыктымал экенин айтты жана Путин алардын кышында караңгыда жана суукта калышын каалап жатат деп кошумчалады. Бул согушту токтотууну дүйнөдө биринчи кезекте дал Украина каалап жатканын баары билиши маанилүү. Украина эли бул согуштун азабын толук сезип жатат. Украинасыз адилеттүү тынчтык болушу мүмкүн эмес, деди ал. Зеленский Орусиянын Украинага каршы согушу токтобой жаткан абал үчүн Кытай менен Бразилияны түздөн түз айыптап, силер өз бийлигиңерди Украина аркылуу бекемдеп кете албайсыңар деп айтты. Расмий Киев буга чейин Бээжиндин Москва менен стратегиялык өнөктөштүк мамилесине карабастан, аны менен конструктивдүү байланышты карманууга умтулуп келген болчу. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Ысык-Көл облусундагы Ташбулак участогунда Кыргызстандагы эң ири титана магнетит кени кызыл омполдун өздөштүрүлүшүнүн башталышын билдирген мезгил кутусун салууга катышты. Ал титана магнетитти өндүрүү ишин мамлекет колго алат жана долбоорду каржылоо булактары аныкталат деп айтканын өкмөттүн басма сөз кызматы маалымдады. Кызыл омпол кенинде миллиондогон тонна титана магнетит бар. Титан медицинада, авиацияда жана астронавтикада ар кандай тармактарда колдонулуучу баалуу металл. Бул тармакты өнүктүрүү экспорттун көлөмүн гана көбөйтпөстөн жаңы жумуш орундарын түзүүгө, өлкөнүн экономикасынын өнүгүшүнө түрткү берет, деди Акылбек Жапаров. Президент Садыр Жапаров 19 февралда быйыл Балыкчы шаарында Ысык Көлдүн Туң районунун жана Нарын облусунун Кочкор районунун тургундары менен жолугушуп, кызыл омпол кенин мамлекет өзү иштетүүнү пландап жатканын айткан болчу. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров январь айында Ысык Көл облусунун Туң районунда кызыл омпол кенинде баасы 300 миллиард долларга чейин жеткен ген байлык бар экендигин билдирген. Бул окуялардан кийин бийлик Кыргызстанда уран жана торий гендерине геологиялык изилдөө жүргүзүүгө жана иштетүүгө ыруксат берүү боюнча мыйзам долбоорун сунуштаган. Документти Жогорку Кеңеш 13 июнда кабыл алып, Садыр Жапаров ага 27 июнда кол койгон. 2019 жылы жазында Ысык Көл облусундагы кызыл омпол уран генин иштетүүгө байланыштуу чуу чыккан, бир катар жергиликтүү тургундар, жарандык активисттер жана гендин казылышына каршы нааразылык акцияларын өткөрүшкөн. Ушундай эле акциялар Бишкекте дагы болгон. Мындан улам өкмөт генди казганы жаткан Кыргызстандагы Юр-Азия компаниясынын лицензиясын токтоткон. Бишкек шаардык милициясы курулуш компаниясынын мурдагы негиздөөчүсү жана башкы директору кармалганын билдирди. Маалыматка караганда, милиция кайрылган жарандар курулуш компаниясынын мурдагы ээси жана башкы директоруна чара көрүүнү өтүнгөн. Курулуш компаниясы үлүшчүлөргө жалпы 61 миллион сомдон ашык материалдык зыян келтиргени аныкталган. Бул факт боюнча кылмыш жаза кодексинин өзгөчө ири өлчөмдөгү алдамчылык деген беренеси менен кылмыш иши козголгон. Жүргүзүлгөн тергөө иштеринин алкагында шектүү катары компаниянын мурдагы издөөчүсү жана башкы директору 1991 жылы туулган жаран шектүү катары кармалып, шаардык милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилди деп жазылды маалыматта. Бишкек шаардык милициясынын шектүү тууралуу берген инициалы жана туулган жылы Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Эмаком курулуш компаниясынын негиздөөчүсү Эмилбек Жусуповдун ысымына туура келет. Жусупов 2021 жылы парламентке Ишеним партиясы менен шайланып барган, ал быйыл апрелде өз арызы менен мандатын тапшырган. Буга чейин ондогон үлүшчүлөр Эмаком курулуш компаниясына акча төгүп, батирин ала албай жатканын айтып чыгышкан. Ал азыр ишканага тиешеси жок экенин билдирген. Азаттык үлүшчүлөрдүн үнүн угуп, Эмакомдогу курулуш чырын териштирген. 2023 жылы ноябрь айында Эмилбек Жусуповдун агасы Мелис Жусупов кармалган. Бишкектин Октябрь райондук ички иштер башкармалыгы ага Кылмыш жаза кодексинин алдамчылык деген беренеси менен айып тагылганын билдирген. Жусуповдун жакындары, адвокаттары милициянын маалыматына азырынча комментарий бере элек. Кыргызстанда ушул жылдын 17 ноябрына дайындалган жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоого мамлекеттик бюджеттен 495,000 сом кетет. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясы билдирди. Бул каражаттын 201,000 сомдон көбү комиссияларды окутууга, маалыматтык материалдарды басып чыгарууга, шайлоо жабдууларын, шайлоо документтерин аймактарга жеткирүүгө кетет. 293,000 сомдон ашыгы 56 аймактык шайлоо комиссиясынын жана 2439 участкалык шайлоо комиссияларынын ишин камсыз кылууга жумшалат. Шайлоо күнү коомдук тартипти камсыз кылуу үчүн Ички иштер министрлигинен 4490 кызматкер тартылат. 17 ноябрда 264 жергиликтүү кеңешке, анын ичинде 33 шаардык, 231 айылдык кеңешке депутаттар шайланат. Быйылкы жылдын 5 сентябрына карата Кыргызстанда шайлоочулардын жалпы саны 4,121,000 адамды түзөт. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги жарандарды Израиль менен Ливандын чек арасындагы чыңалган кырдаалга байланыштуу эки өлкөгө убактылуу барбай турууга чакырды. Мекеменин 25 сентябрдагы билдирүүсүндө аталган өлкөлөрдө жашаган кыргызстандыктарды ал жактан чыгып кетүүгө же коопсуз жерде болууга үндөлдү. Израиль менен Ливанда жашаган жарандар ыкчам байланыш үчүн Кыргызстандын Кувейттеги жана Түркиядагы элчиликтеринин тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинин ишеним телефондору аркылуу байланышка чыга алат. Былтыр 7 октябрда АКШда жана Европа биримдигинде террордук деп жарыяланган Хамас тобу Газа тилкесинен Израилге кол салганын бир күндө 1197 кишини өлтүрүп, 251 кишини барымтага алып кеткен. Кийин алардын айрымдары бошотулуп, кээ бирлери каза болгон. Израиль октябрдагы бул кандуу окуядан кийин Газа тилкесине чабуул баштаган. Азыркы тапта ал Газада Хамаска жана Ливан менен чек арасында Хамастын өнөктөшү Хезбаллага каршы согушууда. Израиль армиясынын 23 сентябрда Ливандын түштүгүнө жасаган аба соккуларынан наут болгондор дээрлик 500 кишиге жеткен. Алардын ичинен 35 балдар, 58 аялдар экени кабарланган. Дагы 1645 киши жараат алган. Газанын саламаттык сактоо мекемеси кабарлагандай, согуш башталгандан бери Газа тилкесинде каза тапкандардын саны 41,500 ашты. Жараат алгандар 95,000 тегерегинде. Москвада райондук соттун чечими менен Жумабой деген ат менен таанымал тажикстандык блогер Салмон Ражабзоданы тергөө абагына камакка алышты. Бул тууралуу 25 сентябрда орусиялык жалпыга маалымдоо каражаттары жана телеграм каналдар жазышты. Жек көрүүчүлүктү же кастыкты козуткан деп шектелип жаткан блогер быйыл январь айында кармалган жана буга чейин үй камагында болчу. Эми прокурордун ал катталган жеринде жашаган жок жана качып кетиши ыктымал деген талабы менен камакка алынды. Кайсы мөөнөткө экени тууралуу маалымат берилген жок. Салмон Жумабойду 7 январда Москвадан кармап кетишкен. Быйыл тергөөнүн маалыматына караганда ал орус улутундагы адамдар тобуна карата кастык маанайда славян жүздүү кыздардын адамдык кадыр баркын кемсинткен деп айыпталууда. Социалдык түйүндөрдөгү маалыматтарга караганда ошол кезде интернетке жакында орус кыздарынын баары биздики болот деп айтып жаткан видео тараган болчу. Блогер өзү видеодогу үн анык эместигин, эч качан эч кимге жамандык каалабай турганын жана улут аралык кастыкка үндө өгөнүн айткан. Эгер коюлуп жаткан айыпты сот негиздүү деп тапса, блогер 6 жылга чейин мөөнөткө түрмөгө кесилиши ыктымал.
Рахмат Рахат. Башка да жаңылыктар Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларына жүктөлүүдө. Окуп өз баракчаңызда да бөлүшүп туруңуз. Ошондо сиз биздин медианын продукциясын башка да окурмандарга жеткирүүгө көмөк көрсөткөн боласыз. Кезектеги элдик курултай 20-декабрга белгиленди. Мунун алдында парламент элдик курултай жөнүндө конституциялык мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча долбоорду четке какты. Мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча долбоордо 700 делегат курултайды өткөрүү мезгилине гана эмес, аларды 1 жылдык мөөнөткө шайлоо сунушу жазылган. Улуттук кеңеште курултайдын ишин коомдук башталышта жүзөгө ашыруучу, жетектөөчү жана багыт берүүчү жумушчу органга айлантуу каралган. Азыркы мыйзамда насаат кеңеш берүүчү жумушчу орган деп жазылган. Элдик курултай эмнеге керек жана делегаттардын укук милдеттери кандай? Бул жолку жыйын кандай өтөт? Темага Кубатбек Айбашев кайрылды.
Макул 8, каршы 59, бар 67, катталды 85. Аталган мыйзам долбоору кабыл алынган жок.
Элдик курултай жөнүндө конституциялык мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун Жогорку Кеңештин депутаттары ушинтип биринчи окууда четке кагып коюшту. Мыйзам долбоорун буга чейин элдик курултай жана конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери боюнча парламенттик комитет караган болчу. Элдик курултайдын катчылыгынын жетекчиси Мыктыбек Абдылдаев курултай 2 күндө өтүп, андан кийин институттун мандаты аяктагандыктан делегаттардын да улуттук кеңештин да кандайдыр бир чечимдерди чыгарып, регламентти, жоболорду жана кийинки курултайдын даярдоо боюнча ишмердик жүргүзгөнгө укугу болбой калганын айтты.
Мөөнөтүн бир жака баягы эффективдүү каратып чечпесек, конституциянын 5-6 статьясында кирип калган маселелердин баары конституциялык мыйзамга өткөн болчу. Ошонун баарында элдик курултайдын ыйгарым укуктары жазылып калган. Демек, элдик курултай иштебесе, анда ал ыйгарым укуктары аткарылбай жатканы бул биринчи маселе болду. Экинчиси, элдик курултайдын улуттук кеңеши жөнүндө мыйзамдын 15 беренесинин 8 беренесинде улуттук кеңеш деген жазылып турат. Эгерде алар дагы иштебей калып атса, мыйзам анда көп кээбир мындай практикада бизге көрсөттү проблемаларга алып келип атканын. Эң негизги проблема бул улуттук кеңештин өзүнүн ыйгарым укуктарын аткара албай калганын негизинде кээбир беренелер иштебей калып атат.
Мындан улам курултайдын улуттук кеңешинин ыйгарым укуктарын 1 жылга узартуу сунушталган. Элдик курултай жөнүндө конституциялык мыйзам былтыр 24-июлда кабыл алынган. Ага ылайык делегаттардын саны 1070-ден 700-гө чейин азайтылган. Элдик курултай демилгеси Кыргызстанда көп жылдардан бери айтылып, бирок аны мамлекеттик деңгээлде уюштурууга негиз болуучу жаңы мыйзам кабыл алына элек болчу. Мыйзам боюнча элдик курултай коомдун өнүгүү багыттарын, коомду жана мамлекетти социалдык экономикалык өнүктүрүү боюнча маанилүү маселелерди чечүү, жарандардын укуктарын жана эркиндигин коргоо, коомду өнүктүрүү жана руханий идеологиялык маселелер боюнча сунуштамаларды бере турган кеңешүүчү, байкоочу жана коомдук өкүлчүлүк жыйын болуп эсептелет. Парламенттин жыйынында депутат Исхак Масалиев мыйзамда элдик курултайга Жогорку Кеңештин функциялары да ыйгарылып жатканына көңүл бурду.
Мыйзам чыгаруучу инициатива элдик курултайда бар, бирок улуттук кеңеште жок. Ошондуктан бул жерде маселе болуп турат. Экинчиден, бул мындай караганда бул жерде толугу менен Жогорку Кеңештин функциясына дублирование кетип баратат да. Андан кийин могу кабыл алгандан кийин биз Жогорку Кеңешти таратышыбыз керек, токтотушубуз керек иште. Бүт функция бирдей болуп атат. Мыйзам кабыл алуу киргизип атат, процесске катышуу, көзөмөлдөө, жооп алуу, элдин атынан сүйлөө. Жогорку Кеңештин эмне айырмасында болот?
Буга чейин министрлер кабинети элдик курултай жөнүндө мыйзамга киргизилип жаткан бир катар өзгөртүүлөрдү, анын ичинде ыйгарым укуктарын 1 жылга узартуу сунушун максатка ылайыксыз деген корутундусун чыгарган. Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери боюнча парламенттик комитетте каралып жатканда министрлер кабинетинин өкүлү Эрнис Ашырбаев анын жөн жайын окуп берген.
Элдик курултай Кыргыз Республикасынын маданий өзгөчөлүгүн сактоого жана өнүктүрүүгө көмөктөшүүчү, өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүн жана коомдук улуттук кызыкчылыктардын тегерегиндеги баш кошуусун колдонгон институт болуп саналат. Ал мезгил менен ага жүктөлгөн милдеттерди талкоого жана чечүү үчүн чогулат. Бул белгилүү маселелерди жана көйгөйлөрдү жоюу үчүн уюштурулган иш чара болуп саналат. Эгерде элдик курултай конкреттүү милдеттерди чечүү үчүн чогула турган болсо, анда делегаттарды белгиленген мөөнөткө эмес элдик курултай өткөрүү мезгилине гана дайындоо максатка ылайыктуу. Бул ченем делегаттар реалдуу зарылчылыгы жок эле өз кызмат орундарын формалдуу түрдө ээлеп турган жагдайчылары алыс болууга мүмкүндүк берет. Ошондуктан делегаттын ыйгарым укуктарын мөөнөттөө эмне үчүн 1 жылга белгиленгени толук түшүнүксүз, анткени бул ашыкча бюрократизацияга алып келиши мүмкүн.
Президент Садыр Жапаров быйылкы элдик курултайды 20-декабрда өткөрүү боюнча жарлык чыгарды. Уюштуруу иштери менен министрлер кабинети жана президенттин иш башкармалыгы алектенет. Биринчи элдик курултай 2022 жылы ноябрда, экинчиси 2023 жылы декабрь айында өткөн. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Ошно Катыразаков уна жолунда эски көпүрөнү бузуу учурунда бир адамды бетон плита басып калып каза болгондон кийин анын жакындары кырсыкка курулуштагы коопсуздук эрежелери сакталбагандыгы себеп болгонун айтып жатышат. Ноокат районундагы жол жана андагы көпүрөлөр катуу селден кийин оңдолуп түзөлүп жаткан. Окуянын чоо жайын кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу айтып берет.
Аны балам сүйлөшүп калган. Мен өзүм 4 күн система алып жатып калдым, өзүмөн кетип. Күтүлбөгөн жерден ушундай болсо эме болбойт экен да, өзүңдү жоготуу өтө кыйын экен.
Ноокат районунун тургуну Талантбек Абдраманов 12-сентябрда Ош Ноокат Рызаков унаа жолунун 40-Колсай тилкесиндеги эски көпүрөнү бузуп жаткан маалда каза болгон. Жубайы аны бетон плита басып калганын айтууда.
Иштен келсем машинасын жүргүзүп атыптыр, дарбазаны ачып коюптур. Анан каяка кетип атас десем, ана көпүрөдөгүлөр тойго бармакчы элек, анан тойго бара турган элек, каяка кетип атас десем, көпүрөдөгүлөр адеп звонок кылып атат, барып бир жолу келейинчи деди. Анан макул дедим, мен дарбазаны жаптым, машина менен чыгып кетти. Бетон түшүп кеткен да. Ошол мезгилде КАМАЗ өтүптүр, КАМАЗдар өттүр, машиналар, жеңил машина. Элдер айтып атат, маршруткадагы адамдар ам эле көрүптүр семонттун таанында жатканынчы, үстүнө жөн эле кан басып кеткен семонттун үстү деп ошентип айтышып атат. Келгендер айтат экен да, эми көргөндөр бар экен.
54 жаштагы маркум айылда ширетүүчү болуп иштечү Кутарам Абдрахманова күйөөсү коопсуздук эрежелери сакталбаган үчүн кырсыкка кабылганын айтып, бул үчүн тийиштүү адамдардын жоопкерчилигин кароону талап кылууда. Талантбек Абдрахмановдун артында 4 баласы калды.
Билбейбиз да, о жерде коопсуздук неме кылган эмес. Жок дегенде мындай лента таап койсоям, машина бир саат кармап турсаям, машиналарды өткөзбөй, ошол иш болбойт эле да. Биз ошого күйөбүз, ошого неме кылабыз да. Коопсуздук иштекеси жок, үчтө эле ташты коюп койгон. Анан аракта жол кийин ошол өткөндөн кийин анан ошол жол ачылып атпайбы? Пастагы жолчу. Ого чейин башта эле ошол жака салдырып, неме кылып, беракты тосуп анан иштетсе болот, жок дегенде. Адам өлүп атат бул жерде. Бир тоогун көрсө канчалык ичиң ачышат? Бул адам баласы го. Анан кандай мындай болуп калды бул? Буга себепкер ошол жерде ишкананын жетекчилери эле да.
Окуяны милиция каттоосуна алып тергөөгө чейинки териштирүү иштери башталган.
Өзү кесип жаткан эски көпүрөнүн бетон плитасы басып калып, окуя болгон жерде каза болгондугу боюнча маалымат келип түшкөн. Бул факты каттоого алынып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Текшерүүнүн жүрүшүндө маркумдун жансыз денеси да соттук медициналык экспертизага дайындалган. Учурда тергөөгө чейинки иштери уланууда,
дейди Ош облустук милициянын маалымат катчысы Чынара Сейитбекова. Ушул тапта Мастер Микс жеке курулуш компаниясы аталган көпүрөнү бузуп жаңы көпүрө салууда. Компаниянын өкүлдөрү менен байланышып, окуянын чоо жайы тууралуу суроолорубузга жооп ала алган жокпуз. Алар кийинчерээк маалымат берээрин билдиришти. Ушул тапта көпүрөнүн курулушунда 10 чакты киши иштеп жатат.
Өткөндө жана бир адам мындай каза болгон турбайбы? Ошол боюнча эмне маалымат бар сизде?
Менин ал убакта биз башка объект элек. Бул жерде эмес элек да, аны билбейм, аны боюнча жооп бере албайм.
Анда сиздер жок элеңиз?
Биз жок элек анда.
Окуя тууралуу маалыматы жок экенин билдирди бул жерде иштеп жаткан жумушчулардын бири. Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасы компанияга коопсуздукка байланыштуу баардык эскертмелер берилгендигин билдирип, жоопкерчилик аларда экенин айтууда.
Ал болсо ошол өзү Чилисайды бүгүнкү күндө куруп атат. Куруп аткан үчүн тиги 40-Колсайга сүт өтпөгөнчө субподрядка берген. Субподряддан келип иштегенде бул негизинен инструктаж өтүп биздин балдарчы. Биздин өтүп жасалган, эми бул кырсык экен. Кырсыктан ушундай каза болгон эмесин бар. Негизинен өзүңүз билесиз, эми баягы человеческий фактор деп коет. Рабочуларга, ошол жерде иштеген жумушчуларга, ошол жерде иштеген прорабтарга негизинен инструктаж өтүлөт. Анан человеческий фактор дегенде адамдык фактор дегенде кээ бир адамдар ошо талаптагы нерсени аткарбайт, кайра барып туруп требовать эткенин аткарат, ушундай неме болуп атат.
Дейди кыргыз автожол ишканасынын түштүктөгү жетекчисинин милдетин аткаруучу Алмаз Абдилажанов. Ош Баткен Рызаков эл аралык жолу жана андагы көпүрөлөр быйыл жайында болгон катуу селден жабыркап, кийин оңдоло баштаган. Өткөн жылы 13 чакырым жолго асфальттын биринчи катмары төшөлгөн. Ушул тапта Ноокат шаарын аралап өткөн 6 чакырым жасалып жатат. Кыркоол, Чилисай, Апшырсай тилкелеринде 3 көпүрө тең жаңы салынууда. Жол жана көпүрөлөр быйыл октябрь айынын соңунда бүтөрү айтылган. Таткабек Шабданбек уулу, Жуманасыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Саясат, укук, тарых, экология, медицина жана маданият темаларында аудиоподкасттарды угууга чакырабыз.
Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Укугу бузулган адамдардын тагдырын, көйгөйлөрүн адилеттик издейм подкастында сөз кылабыз. Адистер менен кеңешип, укугуңузду чогуу коргойбуз.
Ой жана сөз эркиндиги, саясий укуктар, жарандык коомдун мааниси, мамлекеттик түзүлүш жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер Эркиндик үнү подкастында.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жерене подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Баткен мамлекеттик университети жаңычыл демилгелерди ойлоп табуучулук жана ишкердикти колго алам деген студенттер үчүн бизнес инкубатор уюштурган. Бул борборду азырынча суу алдындагы изилдөө, куткаруу, гир сууну тазалай ала турган дрондорду жасап, абадан суу алуу долбоорун ишке ашырып жатышат. Технология доорунун чакырыктарына жооп берүүгө аракет кылып, таланттуу студенттерди колдоп жаткан борборго Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров барып келди.
Жакында эле МЧСке бир дана дронубуз тапшырылды. Учурда водолаздардын колунда иштөөдө.
Баткен мамлекеттик университетинин студенти Эрнист Айдаралы уулу университеттин алдында ачылган инновациялык демилгелерди колдогон бизнес инкубаторда 2 жылдан бери жаңы долбоорлорду турмушка ашыруу аракетинде. Азырынча суу алдында жүрүп, булганыч сууларды тазалоо менен башка дагы изилдөө, куткаруу иштерин жасай алчу дронду ойлоп таап, борбордун жардамы менен жасап чыкты. Бул сууларды таза кармоого, жаратылышка эле пайдалуу болбостон, куткаруу, суу алдында изилдөө жумуштарында жеңилдетмекчи.
Телефон аркылуу анан автоматтык түрдө дагы иштей алат. Белгиленген аймакка барып тазалап берет. Ичинде фильтр бар. Суудагы зыяндуу химикалык заттар ичине топтолот. Бул ичиндеги фильтр бир жумада бир алмашып турат. Бул жакта ачык жерлери бар. Ошол жерден булган суулардын өзүнө тартып алат жана бул жагынан чыгарат таза кылып.
Бул демек бир нече функцияны аткарат экен да бул
турат. Бир эле жабдык көп функционалдуу. Чөгүп кеткен адамдын жансыз денесин издейт, тазалап берет, анан тарыхый баалыктарды аныктайт.
Бул дрон суу алдындагы жаныбарларды да изилдөөгө колдонсо болот. Эрнист өткөн жылы баштаган абадан суу долбоору да азырынча ишке ашуу алдында турат. Ал аймактагы суу тартыштыгын кыскартып, климаттык өзгөрүү учурундагы тез-тез абага бууланган нымдуулукту кайра сууга айлантып берет.
Бир сутканын ичинде 350 литрге чейин суу алууга болот. Жана агро тармагында дагы пайдалансак болот өсүмдүктөр үчүн. Жаз мезгилинин башында 1 гектар жерге 800 даана мөмө даракты өстүрөлү деген план болуп. Сууду абадагы суу молекуласынан өзүнө топтоп алат. Абаны муздатуу жолу менен топтолуп алынат. Без фреон иштейт. Баасы тамчылатып сугаруу системасы менен бирдей.
Баткен мамлекеттик университети жаңычыл ойлонуп, инновациялык демилгелерди ишке ашыруу максатындагы студенттердин долбоорлорун колдоого алууну чечкен. Бул үчүн каржылык колдоо да университеттин жетекчилиги тарабынан жакшы жүрүп жатат дейт. эл аралык байланыштар жана инновация боюнча университеттин проректору Жумабек Абдипатта уулу.
1 миллион сом акча каражатын бөлдү. Баткен мамлекеттик университети биринчи этапта билим берүү жана илим министрлиги студенттердин стартаптары үчүн жыл сайын Кыргызстан боюнча 10 миллион сом акча бөлүп атат. Стартаптар менен конкурска катышып жеңүүчүлөргө ошол 10 миллион сом бөлүнүп берилет. Бул пилоттук негизде биринчи жолу жасалды. Баткен мамлекеттик университети долбоорлор аркылуу кайра дагы 1.5 миллион сомдук жабдуулар менен жабдыды. 3D принтерлер болсун, заманбап компьютерлер, ноутбуктар болсун, принтерлер, программалоочу каражаттар болсун, баарына ошол Баткен мамлекеттик университети жалпысынан болуп 2.5 миллиондон ашык акча каражатын бөлүп берди.
Баткен мамлекеттик университетинде 10 миңге жакын студент жогорку билим алат. Университет маалыматтык технологиялык дарымети жогору, илимий чыгармачыл, атаандаштыкка жөндөмдүү адистерди даярдоо максатында түптөгөн бизнес инкубатор уюшулганына 2 жыл болду. Азырынча айыл чарбасы жана башка багыттар боюнча алына жараша стартаптарды ишке ашырууну демилгелеп жатышат. Бирок ойлоп табуучулук жана башка стартаптарды патенттей элек. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Нокат районунун Байыш айылынын тургуну айыл четиндеги суу жетпеген боз талааны өздөштүрүп, алма вакыя кеп учурда экспортко чыга баштаган. Долбоор жазып 1200 тонна алма сактай ала турган муздаткыч компасын ачкан багбан менен кабарчыбыз Максат Кутманбеков жолугуп келди.
75 жаштагы Абдулазиз Маматов күндү алма бакты кыдыруу менен баштайт.
Кичинекей баланы караганда карылат. Эми мына өзүң көрүп турасың, мунанын астында от жок. Эгерде тек койгон болсо, бул алманын бою чөбөсү.
Абдулазиз Маматов Ноокат районунун Байыш айылынын тургуну. Ал мындан 5 жыл мурун үй бүлөсү менен айыл четиндеги суу жетпеген боз талааны өздөштүрүп алып, 15 гектар жерге алма эккен. Ал атайын коллективиндеги алмалардын көчөтүн Польша өлкөсүнөн алдырып, тилектештери менен кооперативтагы уюштурууга жетишкен. Учурда анын жемишин көрүп, башка багбандарга үйрөтүп баштаган экен.
Эми жакшыраак болуп кетсе, зал жасадык, конференция залын. Область боюнча, регион боюнча багбандарды чакырып, ошолорго атайын чет мамлекеттерден специалисттер келди. Ошолор аркылуу жеткирдик да буларга дагы. Мына бак дегени да айтты. Маселен, бизде өзүбүздүн бактарыбыз 10 жылда түшүм алса, бул 1 жылдан эле баштайт экен. Зато мына түшүмдөр алмалар даамдуу, товарный бит жакшы.
Багбандын үй бүлөсүн Ноокат алмасы деген кооператив түзүп, айылдаштарын дагы тарткан. Учурда ага 40 жакын адам мүчө болуп, пайдасын көрө баштаган экен. Ал эми багбандын уулу Азирет Маматов логистикалык борбор курууга киришип, Юсайттын Агросото долбоорунан 7 миллион сомдон ашык грант алып, ага муздатуучу жабдыктарды алган. Учурда кампага жергиликтүү эл дагы алмаларын сактаса болот.
Дыйкандарыбыз бирөөндө мисалы 50 соток, бирөөндө 1 гектар, бирөөндө 20 соток бактары бар да, ошолорго биз мондай идиштерди беребиз. Алар ошолорго терет, аны бизге алып келишет. Биз кайрадан могу коебуз дагы, жаман жолдо бузулгандары, могу адашып кирип кеткендерди алып коебуз дагы, таптаза кылып акылатып алып келебиз. Мисалы эми да айтайлы, бул алма эми мага азыр 35 сомдон туру келсе, мисалы мен сатып алсам бирөөлөрдөн, же болбосо бир фермер бирөөдөн сатып келсе, да 1-2 айдан кийин могу бул 45 сатабыз. Эми бул кудайдан эле. Могу 55 сатабыз. Могу өзүнүн баасына сатабыз. Просто эми азыр процессти кызытып, элдерди үйрөтүшүбүз керек да, кымбатыраак сатканга. 2 сомду сактайбыз. Бул эң арзан баа. Россияда биз партнер бар, 3 рубль, 5 рубль.
Маматовдун айтымында бул кампага 1200 тоннага чейин мөмө жемиштерди сактаса болот. Кампа учур талабындагы бардык стандартка шайкеш келет. Ушул тапта Маматовдордун кооперативинде 10дон ашык жумушчу туруктуу негизде иштесе, түшүм жыйноо маалында 200гө жакын жумушчу алынат. Учурда багбандар түшүмдөрүн чет өлкөгө сатуу үчүн эл аралык стандарттагы сертификатты алуу алдында турат. Ага Юсайт уюму көмөктөшүп жатыптыр. Дыйкандар бул сертификатка ээ боло турган болсо, түшүмдөрүн Европа өлкөлөрүнө экспорттой алат.
Ноокат районунда көп дыйкандар алманы өндүрүшөт. Алманын өндүрүлгөн көлөмү көп. Бирок ошол алманы убагында сактай албай, ал тез бузулуп кетип, анан тез бузулбаш үчүн дыйкандар ошо тезинен арзан баага сатууга мажбур болушкан. Азыр болсо, азыр кампага сактап, сактоо мөөнөтүн узартып, канчалык узарган сайын баанын алманын баасы дагы көбөйөт. Демек дыйкандар көбүрөөк киреше алышат.
Деди Юсайттын Агросодо долбоорунун жетекчиси Максат Искаков. Мурдатан алма багын өздөштүргөн Ноокат районунда ушул тапта 2800 гектардан ашык жерге алма өстүрүлөт. Статистикалык маалыматтар боюнча жылына 22 миңден ашык тонна өндүрүлөт. Анын 40% башка өлкөлөргө экспортолсо, калган 60% өлкө ичинде сатылат. Максат Кутманбеков, Азаттык.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Мурулкан Сарыгулова, энеме. Үн чыгарбайм, үн чукпайсың сен дагы. Жолугуңа катат өзүн аксамай, жалыны чыкка түтпөйт картан карегин. Тиктейм сени айтар сөздү таба албай. Асман түстү, күн жыттанган көйнөгүң, өзүң окшоп көрчү тосуп кеткенин, кучагыңа кулап түшкүм келсе да, кадам жерден бир өзүңө жетпедим. Үмүттөрүң карып кетти канчырет, мен жөнүндө күтүп элден жакшы сөз, акын болуп келет элек кызым деп, карай берип чаалык кандыр эки көз. Көртириликтин мыйзамына не арага, ал пурушат күндө жаным жай албай, өзүң демес бүлөмдү ойлоп аручур, турмушумдун доболбосун, кагам жай. Кантип айтам, түн уйкуңду бузба деп, санаасы мол, үмүтү зор энем ай, мага окшогон сага окшогон пенденин болбойт тура жан биргеси баладай. Үн чыгарбайм, үн чукпайсың сен дагы. Бири бирин тиктейт окшош каректер, буйрук менен жолукканда ушинтип, кусак айтып, санаа тынып жазат чер. Бурулкан Сарыгулова, чоң энеме. Чыкылдайткыч чыйыргат назик калаа, калың түн бийлик кылат теребелге, сыйкырдуу жомогундай чоң энемдин аяз кыз сайма саят тереземе. Уйкусо ортосунда жатам тыптынч, чырмоктой чырмайт мени сана узун, көчүлүп жомок уккан түндөрүмө кошулуп кеткен эрке балалыгым, жылынып чоң энемдин мээримине шоктонгон күндөр самсыйт болуп элес. Ал кезде менин калдас жапжаш дүйнөм айрылуу бар экенин сезген эмес. Ээрчитип алып энем жомокторун качанкы бир кыш түнү кеткен эле кайтпады ошол бойдон мага ар ким чоң энем келет сөзсүз дешкен эле. Бой жетип борбор көздөп кеттим бир күн. Калды үйүм, калды айылым төгүл чачыл, бөксөрбөс сагынычка байрак болуп эсимде жүрөт дайым энем асыл.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен. Ушуну менен Азаттыктын таңкы уктурларынын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайм. Алып барып жаткан Кундуз Кызылжарова. Программабыздын экинчи бөлүгүн баштайбыз. Кыргыздын Төл гезити Эркен Тоо бир кылымдык мааракесин белгилөөнүн алдында турат. Бул тууралуу биз Куугунтук Курмандыктар подкастында кеп кылабыз.
Ким Хусейн Карасаев окуп берген, грамматикасына жооп берген, ошондо тамгабыз жок дейт. 24 тамганы жана араб тамгасынан алып, анан кылачы дегенди кошуп алдык дейт. Ошол эле мезгилде казактарда, өзбектерде, тажиктерде калыптанып калган тамга болгон. Бул өзү газета чыгарыдан мурда алфавит түзүү маселеси. Мына ошондо Ишенбай Арабаев аябай чечкиндүүлүк кылып, ушуну менен чыгалы деп чыгарышкан да.
Кыргыздын Төл гезити Эркен Тоо бир кылымдык мааракесин белгилөөнүн алдында турат. Айрым тарыхчылар өзүнүн аталышы менен Эркен Тоо адеп жарык көргөндө кылымдар бою эркиндик теңсеген элдин мүдөөсү, үнү, үмүтү катары кабыл алынганын жазышат. Бир кылым ичинде катаал тоталитардык доорду, репрессияларды жашаган басылманын тарыхы, ошол доордогу көтөргөн жүгү тууралуу Кыргыз Туусу гезитинин башкы редактору Мырзакат Тыналиев, белгилүү публицист жазуучу Мундузбек Тентимишев менен талкуулайбыз. Талкууну Айбек Абдылдаев алып барат.
Кара Кыргыз автоном облусунун түзүлгөнүнүн 100 жылдыгы белгиленип жаткан чакта Кыргыздын Төл гезити Эркен Тоо азыркы Кыргыз Туусу бир кылымдык маарекесин белгилөөнүн алдында турат. Гезиттин алгачкы сандарына кандай макалалар жарыяланган?
Мамлекеттик тил өнүксүн деп мынакей ошол маал деле маселе көтөрүшүп атат.
Бул кайсы санда дейсиз?
25-жылдын 16-февралындагы номер 6-санда чыктыга ушундай макала жазылып, Минтет кыргыз өкмөтүнө арызданып келген карапайым кыргыздарды чачын артка сылай тараган жалаң орус тилинде өздөрүнчө сүйлөшүп көздөрүнөн жаш аккыча каткырып отургандар кабыл алат деп сындап атат.
Катаал тоталитардык доорду, репрессияларды жашаган басылманын кыргыз тарыхындагы орду.
Эң чоң шпаргалка тарых үчүнчү ушунчалык, мисалы 16 жыл боюнча эркин тоонун ушу кызыл кыргызстандын согушка чейинки сандарын караган адам жөнөлө өзүнчө эмеден өтсө болот да, университеттен өтсө болот, укмуш.
Репрессияга кабылган редакторлор
алгачкы сандарды чыгарган аталардын тагдырлары өтө оор болуп калган. Биринчи санды чыгарган Осмонкул Алиев атылып кеткен, Сыдык Карачев атылып, Шенал Арабаев атылып кеткен, Кусейин Карачаев көп жыл куугунтукталып даже түрмөгө жаткан, корректор Мустапа Акматов качып барып түптө каза болгон да.
Куугунтук курмандыктары подкастында эркин тоонун тарых таржымалын, доор өзгөргөн, тарыхый бурулуштар болгон мезгилдеги көтөргөн жүгүн Кыргыз Туусу гезитинин башкы редактору Мырзакат Тыналиев, белгилүү публицист жана жазуучу Мундузбек Тентимишев менен талкуулайбыз. Подкасты мен Айбек Абдылдаев алып барам. Саламатсыздарбы? Куш келипсиздер.
Саламатсыздар.
Мына жалпы эле кыргыз журналистикасы башат алганына бир кылымдын жүзү болду деп айтсак болот. Бул бир эле эркин тоо же азыркы кыргыз туусунан өздө эмес, жалпы кыргыз журналистикасынын төл башы деп айтат экенбиз да. Бул албетте 20-кылымдын 20-40 жылдарында дүйнөдө радио жана тележурналистика телчигип аткан доордо кыргыздар Төл гезитин чыгарып мындай маңдай жарыла кубанган экен. Ошол биринчи саны чыкканы жөнүндө жанагы агартуучу Зыяшбектеновдун замандаштарым жөнүндө эскерүү деген китеби бар эмеспи? Ошондо жазып атат да, Эшенал Арабаев биринчи макаласын жарыялаган, анан гезиттин аталышына байланыштуу дагы демилгечилердин бири болгон деп, анан ал жазыптыр да, мына кыргыз элинин көптөн күткөн эркиндиги өз колуна тийип эрктүү автономиялуу область өзүнчө мамлекет болуп түтүн булатып отурат, ошондуктан газетанын атын Эркин Тоо койдук дейт да. Эми эркин тоону колуңардан чыгарбай мунун бетине арыз муңуңарды жазып тургула дептир да. Чынында бул макаланы окуп алып мен таң калдым да, мазмуну мени таң калдырды да. Ошондо эле гезитти чыгарып аткан топ журналистиканын, гезиттин вазыйпасы эмне экенин түшүнгөнтурбайбы, Мырзакат агай?
Ооба, бул ошол учурдагы интеллигенциянын алдыңкы өкүлдөрү, ошол учурдагы термин менен айтканда прогрессивдүү адамдар болушкан да. Булар кыргыз мамлекетин түптөөдөгү бул массалык маалымат каражатынын, гезиттин ролун мындай түшүнө билишкен. Ошондон улам жанагындай кириш сөзүн айтып атпайбы, анан бул биздин ошол убактагы сабаттуу кишилердин айрымдары Татарстанда чыккан гезитке макалаларын жарыялашкан экен, анан могу казактар бизге караганда булар алда канча революцияга чейин 3 гезит чыгарышкан экен, ошол гезиттерде айрым макалаларды жарыялашкан экен да. Бирок мына ошолор гезит эмне экенин түшүнүп, бул жалпы элдин маданиятын, сабаттуулугун, аң сезимин өстүрүүдөгү ролун түшүнүп, анан ушуга аракет кылышып атпайбы?
Мунузбек агай, ошол учурда гезиттин башында кимдер турду?
Бул өзү Кыргызстандын тарыхында, кыргыз элинин тарыхында биринчи гезит болуп аткандан кийин Ишенал Арабаев, биз өзү көрүп калдык, биздин бактыбыз ушунда эркин тоонун биринчи санын чыгарууга катышкан эки адам менен жолугуп макала жаздырып жүрдүк. Бул Кусейин Карасаев, анан ким, Мамасалы Абдыкаримов деген аксакалды биз көрүп калдык. Ушул кишилер айтып берсе эле да, ошол кыргыздын гезити чыгат дегенде эле Ишенал Арабаев, Сыдык Карачев, кыргыздын биринчи журналисти Сыдык Карачев болгон, атын ойлоно баштадык дейт. Анан Осмонкул Алиевди бекитип коюптур, ал партия комитетинде иштеген, кыргыз обкому тарабынан атын эмне деп коебуз дейт. Казактардыкы Учкун, өздөрүнчө Ушкун, өзбектердики коммунист, тажиктердики тажик майрамы, түркмөндөрдүкү түркмөн, Түркмөнстан деп ошондо эле чыгып турган. Биз ошолорго окшобойлу, мындай саясий оттенкасы жок кыргыз элинин духун, момундай эркиндик теңсеген
Манасты жараткан элдин духун билдирген бир угум дат коелу деп анан Ишеналы Арабаев эркин тоо деп коюп, дагы көп сунуштар болгон, абдан көп сунуштар болгон. Осмонкул Алиев биринчи жооптуу редактор болгон, а негизги ишин баары бир Сыдык Карачев аткарган, жооптук атчы болгон. Ошо түптүк Мустафа Ахматов деген өзүн жердешин ала келген, ал корректор болгон. Ким Хусейн Карасаев окуп берген, грамматикасына жооп берген, ошондо тамгабыз жок дейт. 24 тамганы жана араб тамгасынан алып анан кыбачы дегенди кошуп алдык дейт. А ошол эле мезгилде казактарда, өзбектерде, тажиктерде калыптанып калган тамга болгон. Бул өзү газета чыгарыдан мурда алфавит түзүү маселеси. Мына ошондо Ишеналы Арабаев аябай чечкиндүүлүк кылып, ушуну менен чыгалы деп чыгарышкан да.
Демек биринчи сандары араб аривинде кыргызча чыгып атат, э? А ошол учурда биздин коңшу өлкөлөрдөгү гезиттер кандай эме менен чыккан? Алар да арабча чыкканбы же латынча чыкканбы?
Алардыкы деле араб тамгада чыккан, араб тамгада чыккан, алардыкы 24 эмес 36 тамга пайдаланылган да.
Мына ошол гезитти чыгарган, түз катышкан ошол чыгарууга кишилер менен сүйлөшүп калган турбайсыздарбы?
Ооба, сүйлөштүк.
Анан эскерчү эле ошол биринчи саны чыкканда кантип таратышты болду экен, элдин канча пайызы ошол гезитти окуганга мындай сабаты болду
экен. Мамасалы Абдыкаримов аксакал айтып берди, бул 90 жакын жашады. Ушул азап тозок менен бир 7-8 күн карала торала болуп жүрүп, себеби бас маканада татарлар иштейт, өзбектер иштейт, уйгурлар иштейт, орустар иштейт, кыргызча келтире албайбыз дейт. Анан Сыдык Карачы урушуп жүрүп эптеп чыгардык дейт. Осмонкул Алиевдиги кайра кайра обкомго барат. Анан муну кантип таратабыз дегенде бекер тараталы. Бир кыргыздын биринчи кези. Анан Бала Периште деп 16 жаштагы Мамасалы Абдыкаримовго көтөртүп, ошол күнү жанагы Ташкенттин чоң көчөсүндө демонстрация болуп, элдин баары майрамга чыккан экен. Кыргыздын газетасы Эркин Тоо деп мен кыйкырдым дейт. Анан эле баягы кыргыздын жаштары ошол жерде окуп иштегендер бирден даже 10 ала баштады дейт. Башка казактар ала баштады дейт. Ошентип 1000 санды таратып чыккам деп айтып берген да.
Жөө ошол Ташкенттин көчөсүндө эле кыргыздын туң гезити чыкты деп кыйкырып жүргөн.
Ооба, ооба.
Мырзакат агай, ошол баштапкы сандарына жазылган макалалардын мазмуну да кызык да. Себеби мында баш сөзүндө эле жазып атпайбы, арыз муңгарды жазгыла, мына эркиндик келди депчи. Кандай мазмун болуптур ошол баштапкы макалалар?
Биз азыр ошол 24-нчи жылдан 27-нчи жылга чейинки араб аривинде чыккан сандарын биздеги Эже Сиңди Нарматова деген окумуштуулар азыркы бизге түшүнүктүү кириллицага транскрипция кылып коюшканда
биз колдонуп атканбыз.
Ооба. Анан азыр ошол боюнча китеп даяр болуп турат. Эми азыр Маданият министрлиги менен иштеп атабыз. Бул китепти ошол могу мааракеге карата, жүз жылдык мааракеге карата чыгарып коелу деп окурмандарды тааныштырыш үчүн гезитке да берип атабыз. Мен баягы мындай эле мынакей бизде сандан санга кетип атат, ошолордун бир экөөнүн эле мындай немелерин айтып берейин, мазмунун. Анан мына эң биринчи эле бул чоң маселе кайсы болгон? Бул кыргыздардын сабатсыздыгын жоюп, сабаттуулугун көтөрүү болгон да, жогорулатуу болгон. Агартуу да, эми агартуу иштери. Мынакей ошон үчүн мына бир макалада айтып атат: бар кайрат, күч кубат, мал жан окууга жумшалсын деп. Көрдүңбү? Элдин билим алуусуна жумшалсын деп атат. Анан мынакей бир жерде бир жаңылык берип атат: Ферганада кыргыз мугалимдерин даярдоо курсу жайынан деп туруп. Бул ошол баягы башкаларга билим бериш үчүн элден мурун мугалимдерди окутабыз керек болчу да. Биринчи Жалал Абадта 3 айлык курс ачылган экен, анан аны 15 мугалим өтүп чыккан экен. Мынакей ошол жөнүндө да айтылат. Андан кийин бул Ош шаарына көчүрүү жөнүндө. Анан албетте мектептер жок болгон. Анан ошондуктан ар бир мектептин айылда мектептин курулганы бул өзүнчө бир окуя, майрам болгон да кыргыздар үчүн. Ошон үчүн мынакей жаңы мектеп деп жазып атат. Мында сентябрь айында Кокон уезинин Лейлек, Нойгут, Кыпчак болуштарында кыргыздар үчүн 90 балалуу мектеп ачылганы айтылат дейт да. Мынакей ушул жерден 15 октябрдан баштап окуйт быйыл. Ош кыргыз мугалимдерди даярдоо курсун бүтүрүп чыккан 2 мугалим мектепке баштык болуп, эми азыркыча айтканда директор болуп окутуп жатат деп. Анан мынакей маселени да көтөрүлүп атат да. Кыргызда окуу жумушу эмне үчүн жүрбөй келген деп туруп мына маселе көтөрүп, булар 24-жылы 10 декабрдагы
номер 3-чү санын эле жазып атат. Агартуу жайына деген, агартуу жайынан деген рубриканын астында эң биринчи сабатсыздыкты жоюудан башташ керек деп туруп. Мынакей болгон маселелер, анан экинчиси бул ушул эркин тоодун баштапкы санына, биринчи сандарына эки жактуу байланыш болуп, жер жерлердеги маселелер көтөрүлүп, борбордук бийлик тарабынан кабыл алынган чечимдер, токтомдор ошолор элге жеткирилип турганда, анан дагы эң башкысы ал учурда китеп жок болуп, дээрлик жок болуп, жетишсиз деп койсок болот, китеп жок болуп, ошол учурда бул гезит ошол китептин окуу куралынын дагы милдетин аткарган да.
Мунзубай агай, сиз ушул басылмага арнап атайын китеп да чыгаргансыз да. Анан эмнелерди айтып бере аласыз? Ушул биринчи саны миң нускада чыгыптыр, кийин көбөйдүбү, мындай элдин арасында популярдуу болуп кете алдыбы, кандай мазмундагы макалаларын белгилейт элеңиз?
2004 жылы кыргыз туусунун 80 жылдыгында ошо кыргыз туусу 21-чи кылымдын гезити деген жыйнак чыгардык да. Бул газетага басылган эле публицистикалык макалалар. Мен тарыхый материалдар менен таанышып, архив материалдары менен таанышып, көзү тирүүлөргө жолугуп, ушундай макалалардын түрмөгүн жаздым эле, өзүнөн өзү эле китеп болуп калыптыр да. Осмонкул Алиевдин эмгеги ошо биринчи сандарда 6 саны Ташкенттен жарык көргөн, 7-чи саны бул Бишбек деп койгон, көчүп келген. Бул да өзүнчө чоң майрам болгон. Себеби дегенде, тиги жерде Өзбекстанда басмаканада кызматкерлер, башкулуттар Москвадан чыгаргыла деп абдан коргулуп ийген, чын менен коргулуп ийген. Анда өзүбүздөн чыгарабыз деп Бишкекке көчүп келсе, Бишкекте да басмакананын шарты жок. Татарлар иштейт экен, ошолорго жалынып отуруп, 7-чи санды бул жерден чыгарып атпайбы? Анан 1-чи санды айта турган нерсе жана Алты Комбаевдин Октябрдын келген кези деген ырын айтып жүрбөйбүзбү? Бул мектеп программасында да айтылат. Сыдык Карачевдин ырын коюшкан жооп секретар. Бирок Сыдык Карачев абдан ыймандуу киши болгон, жок, ушуякта Сакуда окуган Алы Токонбаев деген жигит бар экен, ушунукун коелу деп кыргыз адабиятынын башталган күнү ушул болуп атпайбы? Сыдык Карачевди көп эле изилдедим. Өзү кийин репрессия болуп камалып атылып кеткен киши 33-чү жылга чейин чыгарган да, бул Кызыл Кыргызстан болгонго чейин Кыргызстандын биринчи журналисти. Себеби бул киши Караколдо орус түзем мектебинде окуп, орусча, татарча, уйгурча, кыргызча билген, баардык тилдерди билген киши болгон, котормочу да болгон. Татарлардын гезитин, ошого чейин эле казактардын Толгон Токой гезиттери чыккан да, Шолпон, баарын окуган киши. Мына ошолорго окшотпогонго аракеттенген бул кишичи, окшотпогонго аракет.
Туурабай, тескерисинче өз жолун тапканга аракет.
Өзүбүзчө кетели, өзүбүзчө кетели деген. Анан ошол бияктан чыккандан кийин абал кишини абдан жакшы болгон. Жанагы бияктагы ал убакта интеллигент деле жок да, баягы кызматкерлерди жаздырып, кадимкидей жазылуу жүргүзүп, 5000 нускага жеткирген, бара бара эметкен. Анан Чыңгыз Айтматовдун атасы Төрөкул Айтматов абдан көп жардам берген, өзү 2000 сом кошкон, даже бирөөлөргө жаздырып берип, анан ушундай жыл сайын көбөйүп 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 отуруп нускасы көбөйүп кеткен да.
Мындай окуган сабат ачылган катмар дагы чоңое берген да.
Ооба, чоңое берген. Бияка окуйм деп келгендер болгон, интернаттар да келген. Анан пединст ачылгандан кийин абдан жазуучулар жазылгандар көбөйгөн. Эркин Тоо атында 27 жылга чейин чыккан. 27 латын тамгасын өтүп, Кызыл Кыргызстан болуп аталган. Биз тарыхты айта жүрүшүбүз керек. Бул Касым Тыныстановдун эмгеги көп. Бул алгачкы редакторлордун бири.
Мына ушул редакторлор жөнүндө айтып калбадыңызбы? Мен карасам 3 жыл ичинде көп киши алмашып кетиптир да редакторлуктанчы. Мына Касым Тыныстанов болуптур, Баялы Исакеев болуптур, кайсы бир санын Кайбылдай Ибрагимов, Шарип Көкөнов дегендер чыгарыптыр. Баялы Исакеев аралашыптыр да. Анан Калим Рахматуллин жүрөт. Ушул кыска мөөнөттө редактор болуп улам алмашыптыр да. Мунун себеби эмнеде болгон?
Алмаша бергенде булар ошол редакцияга такай отурбаган, отуруп иштеген кишилер болгон эмес. Обкомдун эле жооптуу кызматкерин дайындап койгон да баягы партиялык тапшырма катары да. Мисалы Төрөкул Айтматов бир эле мезгилде обкомдун секретары, бөлүм башчысы болуп иштеген, Баялы Исакеев иштеген. Анан кара жумушун баягы редакциянын кызматкерлери эткен, жалпы жонунан редакторлук милдет аткарган, саясий багытына жооп берген да. Мен карап алып күлдүм да, 2 жума редактор болгондор бар. 2 жума Айылчинов дегендер бар. Көкөнов бир нече жолу түшүп калып кайра эметип мындай ушундай кызыктай нерселер болгонда галстук тагынуу жөнүндө талкуу жүрүптүр да эркин тоонун бетинде. Тагынабыз маданияты ычкырын деп бирөөлөр эметсе тагынбайбыз маданияты ычкырын деп ушундай бир мындайча айтканда наивный эме да. Анан бул эми Кубанычбек Маликовдун айтканы бар, биз эркин тоонун боорунда чоңойдук, лениндин жаштын канатында чоңойдук. 2 жылдан кийин 7 ноябрь лениндин жаш газетасы ачылып атпайбы, жаштардын да ушул газетанын ачылышы эркин тоонун жүгүн кыйла жеңилдеткен. Жанагы мырзакат айткандай сабатсыздыкты жоюу маселесине кыргыздын небир алгачкы интеллигенттери келип атпайбы? Айтабыз, бул эркин тоо кыргыздын мектеби, университети, академиясы. Бул жерден академиктер дагы, профессорлор дагы, жазуучулар дагы, тарыхчылар да
бир чоң трамплин да болгон турбайбы кыргыз интеллигенциясы илимий чөйрө үчүн. Мырзакат агай ушул кантсе дагы басылма совет өкмөтүнүн үгүтчүсү болду да, анан могул атын өзгөрткөнгө чейин аябай эркин мындай жазган макалалардын мазмунун айтып атасыз, бир башкача багыт алышкан экен да. Эмне үчүн ушул аталыш өзгөрүп кетти болду экен, кызыл кыргызстан деп? Ал кимдин демилгеси болгон же совет өкмөтү өзү талап кылганбы ушундай аталышты?
Менин маалыматым боюнча бул эми ошол учурда союздагы жалпы тенденция болгон да. Себеби эми кызыл деген бул совет бийлигинин түсү болгон да чынында, жанагы кызыл армия, кызыл жанагы эмне мектеп дегендер болгон, кызыл үй деп ошондой болуп, анан ошодон улам кызыл кыргызстан болуп өзгөрүп атпайбы? Бирок могу бирде баягы көп көңүл бурчу нерсе, мен кайрадан эле ошол жанагы эркин тоодун беттеринен алып эметейин. Мына бизде кээ бир маселелер мына азыр дагы актуалдуу болуп турат да. Мына эркин тоодун ошол эле №6 санында бул 25-жылы 16 февралда чыгыптыр, ошодо жазылып атат кыргыз өлкөсүндө кыргыз тили болсун деп. Мындайча айтканда мамлекеттик тил өнүксүн деп, мынакей ошол маалда эле маселе көтөрүшүп атат.
Бул кайсы санда дейсиз?
Мынакей 25-жылдын 16 февралындагы №6 санда чыгыптыр да, ушундай макала жазылып кыргыз өлкөсүндө кыргыз тили болсун деген. Мынакей
ошол тил боюнча макаланын мазмунунда эмне деп айтылып атат?
Минтет кыргыз өкмөтүнө арызданып келген карапайым кыргыздарды чачын артка сылай тараган жалаң орус тилинде өздөрүнчө сүйлөшүп көздөрүнөн жаш аккыча каткырып отургандар кабыл алат деп сындап атат. Көрдүңбү мынакей, орус тилдүүлөр ушинтип атат. Мынакей карапайым айылдардан келген кыргыздар баягы арыз муун жеткизе албай калып атат деп.
Курс журналистке болгондурбайбы?
Ооба да, мына көрдүңбү. Эми бул азыр мүмкүн дагы бул теманы улантабыз. Жанагы азыр биз китеп кылып жыйнак кылып чыгаралы дегенде ошол бир топ сандары табылбай атпайбы? Бул эркин тоодун бир топ сандары табылбай атат. Ошо табылбай аткан сандарында ушундай курч макалалар чыккандан улам кийин атайын жоготулган деген дагы версия бар. Бул эми тактар элек, мүмкүн тарыхчылар дагы тактап чыгар. Бирок өзүңөр көрдүңөрбү мынакей кандай сын айтылып атат? Бул эми тиги 25-жылы айтылып атпайбы?
Ошондо кайсы жылдардагы саны жок болуп атат азыр?
Мен азыр эсимде жок. Бул боюнча жанагы баяны жанагы эки окумуштуунун жанагы кыргызча транскрипциялаган китебин чыгаралы дегенде бар болчу. Менде маалымат бар, азыр мен жатка айта албай атам да.
Бирок ошол 20-жылдардын этеги 30-жылдардагы
ошол да. Анан кээ бир немелери ошол репрессия жылдарынын алдындагы жылдар болуп калат да. Ошодон улам жанагы гезитке чыккан айрым макалалар жазылгандар ошол макалалардын авторлору үчүн дагы кесепети тийип кеттиби деп мындай болжолдойм да.
Бул жерде дагы бир унутуп баратыптырмын, алгачкы сандарды чыгарган аталардын тагдырлары өтө оор болуп калган. Биринчи санды чыгарган Осмонкул Алиев атылып кеткен, Сыдык Карачев атылып кеткен,
ошолорго келебиз ага азыр,
Ишенал Арабаев атылып кеткен, Кусейин Карачаев көп жыл куугунтукталып даже түрмөгө жаткан, корректор Мустапа Акматов качып барып түптө каза болгон да.
Ушулардын тарыхына келе атабыз. Мына репрессияга чейин алып келип койбодубу Мырзакат агайчы? Мына ошол 37-38 жылдардагы сталиндик катаал репрессияны эркин тоо кантип башынан өткөрдү, балким эркин тоого чыккан макалалар үчүн куугунтукталгандар болду деген суроого эми келе атам да.
Бул жерде бул 37-жылга чейин деле көп нерселер болгон. Партиялык тазалоо деп койгон. Гүлүпа Кондушалыева же айтып берди, бир жолу чогулушка келе калсам пединде жөн эле мушташканга чейин барып атат дейт. Бири бирин чукуп момундай партиялык кызматкерлер, жетекчи кызматкерлер, сен байдын тукумусуң, байдын кызын үйлөнгөнсүң, жээниң бай, ушундай былчылдашкан замандар өткөн дейт. Бири бирин аяган эмес, партиялык тазалоо көп жыл, көп учурда болгон. 32 жылды айтып атат эжечи. Ага чейин 26 жылы, 28 жылы, 32 жылы, 34 партиялык тазалоо деген болгон. Анан жанагы комсомолго кирип кеткен байдын эмелери деп чыгаргандар да толтура болгон. Какши Рыскулова деген академиге жакын деле көз өтпөдү, бул Ишенал Арабаевдин карындашы болгон. Мени комсомолдон чыгарабыз деп маселе койгон дейт да. Мына ушунун баары газетада чагылып турган. Согушкан кадимкиде мен ошо 37 жылдагы Эркин Тоону карап туруп таң калдым. Алыкул Осмонов сын макала жазыптыр. Ал экени Алы Токонбаевди жөнүндө аябай шыбап жазыптыр да. Жомарт Бекенбаев деметиптир. Ушундай
жаштык жигери менен жазган го,
жок, ал саясий атмосфера ошондой болгонбу дейм да, тайманбайт. Өзүн жумушка алып атасын да эметкен кишилерди аяшкан киши эмес да, атабызды да аябайбыз депчи. Ушундай бир кеткен да.
Башагында айтып келе атпайбы, мен жана биздин ошол учурда мындай табигый тандоо жүрүп, кыргыздын биринчи мыкты адамдары бийликке келип калган деп айтып атпаймынбы? Ушул жерде мына Абдыкерим Сыдыковдун бир макаласын биз де бердик. Бул ошол 3-чү санына чыгыптыр да Эркин Тоонун. Анан бул жазып атат. Мынакей, кыргыздар сарамжал болгула. Мынакей малды асылдандыруу жөнүндө айтып атат. Бизде мына мен бул жерден эле айткалы, уйду башка малдарды алсак дейт. Жаман караган себепти булар да майдаланып, күчсүз, сүтсүз болуп баратат. Мунун себеби дагы жылкыныкындай эле мына асыл тукум малды өстүргүлө деп. Көрдүңбү кандай мындай керектүү нерселер бар. Мына азыр союз тарагандан кийин бизде мына азыр ушул кайра жүрүп атпайбы. Биз кайрадан тарыхка бир келип калгандай болдук да. Жанагындай эле баягы кыргыз тил маселесин алиге чейин көтөрүлүп бүтпөй атат. Муну 24-нчү жылы көтөрүшүп атат. 25-нчү жылы мына малды мындай асыл тукумдандыруу, жакшы малдарды алып экономикабызды көтөрүү деп эми негизинен мал чарбасы болгондон эле мынакей Абдыкерим Сыдыков жазып атса 25-нчү жылы. Ошол нерсе ошо деле актуалдуу.
Азыр деле актуалдуу.
Актуалдуу. Көрдүңөрбү? Мен муну айтып атканым бул жанагы гезиттин ошол кездеги ролун бир мындай баалаба койгонго болбойт да. Мынакей ушундай жакшы нерселерди айтып. Анан бизде көпчүлүк учурда бул ошол гезит жанагы сен өзүң да сурооңда айттың, саясий курал болуп жанагы көптөрдүн репрессияланып, жанагындай жазага тартылып калышына, куунтталышына себепчи болуп калды деп атпайсыңбы? Аянча деген сыяктуу да. Бирок анын мындай жакшы жагы да болгон да, туура эми? Ал баягы бычактын эки мизи бар канжарын дегендей.
Албетте, бир тарапты айтыш мүмкүн эмес да. Агай, ошол Мунузбек агай, репрессияга кабылган бир топ кишинин гезитке байланышы бар кишилердин атын атап атпайсызбы? Биринчи жооптуу редактор Осмонкул Алиевден баштапчы. Ошолордун тагдырына кенен токтоло кетсеңиз да, алар гезитте иштеп жүргөн учурунда кармалганбы же кийин гезит иштеп кеткенден кармалдыбы эле?
Бул 27-нчү жылы Троцкий талкаланат эмеспи, СССРден чыгып кетет да. Троцкийдин жеңилиши биздин интеллигенттерге көп эме алып келген да. Себеби ага чейин Троцкий баатырга деп далайлар ыр жазып, макала жазып эми чын жүрөгүнөн эметкен да.
Бүт ишенип
дүйнөлүк революция жасайбыз, дүйнөлүк революция жасайбыз деген уран Троцкийдики болгон. Анан Троцкий СССРден чыккандан кийин баягы Троцкийди мактап жүргөндөргө Мырзакат айткандай муш болуп тийген да байкуштарга. Билбей калган. Даже Алыке жазып ийген. Белоцкий деген Кыргызстандын биринчи катчысына дагы Белоцкий Шумкарга деген ыр жазган. Кийин өзүнө тийген. Ушундайчы, кийин камалып кеткен. Зиновьев Каменевтерди мактагандар болгон. Тиги Москвада болгон кылт эткен нерсеге бизде реакция болуп турган да. Бирөө макала жазган, бирөө ыр жазган, эми мындайча айтканда мактап жазган, анан алар камалып эмет Бухарин баатырга деп өздөрүн камаган да. Анан 33 жыл кыргыз интеллигенциясы үчүн абдан оор жыл. Ушул жылы жана Ишенал Арабаевдер камалып атат, Абдыкерим Сыдыков камалып атат, Укмуштай камалып атышпайбы, ким Жусуп Абдрахманов уже кызматтан түшүп атат. 33 жыл эмне үчүн? Себеби жана промпартия деген жеңилген Москвада. Булар жана ГЭС, завод, фабрикаларда бүлдүргүч иштерди жүргүзгөн, тигиндей мындай Троцкийдин кишилери, Зиновьевдин кишилери деп, скрытый деп талкаланган да. Анан ошонун куруктары Кыргызстанда да бар деп анан Ишенал Арабаевге болбогон эле күнөө коюлуптур байкушту. Улутчул, буржуазиялык улутчул деген эле. Күнөөсү жок. Бирок Троцкийдин мактаганы чын. Тил саясаты тиги бу депчи. Ушундай бир баскыч-баскыч менен кеткен. 37 жылга чейин далайлы репрессиялар болгон. Өзгөчө бул 34 жылына Кировду атып кеткенден кийин да катуу эме жүргөн.
Даже халыга Киевтин ырынтагы алдым. Ошол Кировтун өлүмүнө Төкмакындарыбызга чейин үн катканда муну ошону жазалаш керек. Ошо Ленинградда бир террорист өлтүрдү, значит ошонун эмеси биякта да бар деген неме калган да. Ушундай болгон. НКВД деп жүрбөйбүз, ошол жаман роль ойногонда бири бирин араздаштырып момундай. Тиги мисалы 26-жылы Троцкийдин мактаган макаласы бар, ыры бар деп кайра кыргыздарга арыз жаздырып, булар менен жүргөн, ан Ишеналы Арабаев камалып кеткенде булардын үйүнө барып конок болгондай болуп, ушинтип момунтип кете берген да. Кете берген. Анан бири бирин эле жаздыра берген да момунтип. Себеби саясий эме ошондой болгон.
Кадырман угарман, сиз Куугунтук курмандыктары подкастын уктуңуз. Аны Айбек Абдылдаев алып барды. Бул жолку подкастыбыз Эркин Тоо гезитинин бир кылымдык маарекесине арналган. Анын коноктору Кыргыз Тоосу гезитинин башкы редактору Мырзакат Тыналиев, белгилүү публицист, жазуучу Мундузбек Тентемишев болду. Ушуну менен Азаттыктын 26-сентябрдагы таңкы уктуруларын жыйынтыктайм. Алып барган Кундуз Кызылжарова болдум. Иш күнүңүз ийгиликтүү улансын.